Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα της Πινελόπης Δέλτα. Χριστούγεννα 1822. Κιουταχής και ο Μέρ Βριόνης πολιορκούν το Μεσολόγγι. Ο υδραϊκός στόλος έχει σπάσει τον αποκλεισμό και έχει εφοδιάσει τους πολιορκημένους. Ο Μέρ Βριόνης, έχοντας την πληροφορία ότι 500 Έλληνες υπερασπιστές θα βγουν από την πόλη, ετοιμάζει ευνηδιαστική επίθεση το βράδυ των Χριστουγέννων. Ξημέρωνε παραμονή Χριστουγέννων. Ο Μέρ Βριόνης είχε συγκαλέσει τους πασάδες στη σκηνή του. Λίγο πιο πέρα, ανάμεσα στις αποσκευές του στρατηγού, ένας δούλος έψινε καφέδες. Ο Μέρ χτύπησε τα χέρια του. «Γιάννη», φώναξε, «φέρε καφέδες». Και στο γραμματικό που παράμερα στέκονταν και περίμενε, έδειξε το τραπέζι και πρόσταξε. «Εσύ κάθισε αυτού και γράφε». Ο Μέρ Βριόνης, περπατώντας απάνω κάτω, υπαγόρευε ένα γράμμα προς τον Βαρνακιώτη. «Μάθε», έλεγε, «πως αύριο θα γευματίσω στο Μεσολόγγι». «Αύριο», είπε μέσα του ο Γιάννης, «δεν θα γευματίσει στο Μεσολόγγι, πρώτα ο Θεός». Μα το πρόσωπό του δεν άλλαξε, ούτε φαίνονταν να προσέχει εκείνα που έλεγαν γύρω του. Ο Μέρ Βριόνης είπε στους πασάδες. Κρυμμένος μες στα βούρλα είχε δει κάποιος ανθρωπός του τις ετοιμασίες στα ελληνικά καράβια. 500 άντρες της Φρουράς ετοιμάζονταν να φύγουν με τρεις από τους αρχηγούς. Θα έφευγαν αύριο βράδυ, παραμονή Χριστουγέννων. Τα ξημερώματα της μεγάλης τους γιορτής, οι γκαούριδες θα μαζεύονταν όλοι στις εκκλησιές τους για τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Αυτή ήταν η κατάλληλη ώρα. Ο κιουταχής τον διέκοψε με ένα νόημα κατά το Γιάννη που στο πλαϊνό διαμέρισμα ανακούρκουδα εμπρός στο μαγκάλι ανακάτωνε τον καφέ στο μπρίκι. «Αυτός!» έκανε ο Βριόνης χωρίς να χαμηλώσει τη φωνή. «Δεν μιλάει αυτός, είναι άνθρωπός μου», είπε με τρόπο που να ακούσει ο Γιάννης. «Έπειτα, έχω τη γυναίκα του και τα παιδιά του στα χέρια μου. Το ξέρει πως αν ακουστεί τίποτα από όσα λέμε?» Με το χέρι του έκοψε τον αέρα. «Έννοια σου, δεν μιλάει αυτός». Κάθισε στον τιβάνι, αντίκρισε το δούλο του και εξακολούθησε τις εξηγήσεις του. «Το ανατολικό μέρος της χώρας είναι το πιο αδύνατο. Από εκεί θα γίνει το γιουρούσι, όταν σημάνει το σήμαντρο που θα καλεί τους χριστιανούς στις εκκλησίες. Συνάμα όμως θα γίνει μια ψευτοπροσβολή από άλλο μέρος του οχυρώματος, έτσι που και αν μείνουν μερικοί φρουροί στους τοίχους, θα τρέξουν εκεί και θα αφήσουν αφύλαχτο το ανατολικό μέρος». Ο Γιάννης με τα μάτια καρφωμένα στο μπρικάκι του άκουγε κάθε λέξη. Φαίνονταν παραδομένος στον καφέ που φούσκωνε, κανένα νεύρο του προσώπου του δεν κούνησε. Και όμως στην καρδιά του ήταν χαλασμός. Τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα είχε ξεχάσει, του τα θύμισε τώρα ο Πασάς. Ναι, ήταν στην άρτα, εχμαλωτισμένη σαν κι αυτόν, όμοιρη στα χέρια του ο Μέρ Βριόνη, και του ήταν γραφτό να ακούσει όλες τις ετοιμασίες και να αφήσει την καταστροφή να συντελεστεί, αλλιώς η γυναίκα του και τα παιδιά του. Σηκώθηκαν να φύγουν οι Πασάδες. Η συνεδρίαση είχε τελειώσει. Όλοι ήταν πια σύμφωνοι. Η επίθεση θα γίνονταν τα Χριστούγεννα την ώρα της λειτουργίας των γιαούριδων. Γλυκοχάραζε η παραμονή των Χριστουγέννων. Ο Γιάννης ξεκρέμασε το τουφέκι του και βγήκε έξω. «Ε, Μπαρπαγιάννη, για πού?» Ο Γιάννης σήκωσε τα μάτια του και γνώρισε το σταυλίτι του Ομέρ. «Πάω να σκοτώσω θαλασσοπούλια», του αποκρίθηκε. «Για το μεζέ του αφέντη». Το βράδυ εκείνο της παραμονής των Χριστουγέννων, ο γραμματικός του Μακρύ, ο Θανάσης, γύριζε μοναχός μέσα στο μονό ξυλό του από το Ανατολικό, το ηρωικό νησάκι στην είσοδο του κόλπου, που μόνο πια έμενε ελεύθερο σε όλη την περιφέρεια μαζί με το Μεσολόγγι. Η ξηρά ήταν όλη στα χέρια των Τούρκων, μόνη συγκοινωνία έμενε πια από τη θάλασσα. Βιάζονταν να φτάσει στο Μεσολόγγι για να κάνει Χριστούγεννα με τους δικούς του και για να αποχαιρετήσει τους αρχηγούς Τσόγκα, Γρίβα και Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη που έφευγαν με τα καράβια το ίδιο εκείνο βράδυ. 500 άντρες διαλεγμένοι έφευγαν μαζί τους για επιχείρηση μυστική. Έξαφνα στην ακρογιαλιά είδε ο Θανάσης έναν άνθρωπο που με το μαντίλι του έγνεφε να πλησιάσει. Γύρισε τη βάρκα του κατά την ξηρά. «Ποιος είσαι?» φώναξε. «Και τι θέλεις?» «Έλα, μη φοβάσαι, είμαι φίλος», του αποκρίθηκε ο άλλος. «Τρέξε στο Μεσολόγγι, πες τους τα χαράματα θα γίνει γιουρούση. Ξέρουν πως φεύγουν οι αρχηγοί, πως παίρνουν 500 άντρες και την ώρα της λειτουργίας θα σας ρηχθούν οι Τούρκοι». Ο Θανάσης πήδηξε στην ξηρά. «Ποιος είσαι?» ρώτησε τον άγνωστο. «Και ποιος σου τα είπε όλα αυτά?» «Είμαι κυνηγός του Ομέρ Βριώνη, κύμα από τα Γιάννενα, χριστιανός». Ο Θανάσης τον έσπρωξε με αηδία και έκανε να ξαναμπεί στη βάρκα, μα ο άλλος τον βάσταξε από το μανίκι. «Μη με υποψιάζεσαι και μη με αποδιώχνεις», είπε βραχνά. «Τρέξε να τους τα πεις, αλλιώς πάει το μεσολόγγι. Θα κάνουν ψεύτικο γιουρούσι από αλλού, μην τους πιστέψετε». Ο Θανάσης τον άκουε, αλλά δίσταζε ακόμα. «Αν είσαι χριστιανός, γιατί δεν πολεμάς μαζί μας, παραδουλεύεις τον Τούρκο?» ρώτησε. Εκείνος έκανε να απαντήσει. Το στόμα του τεντώθηκε νευρικά, μα καμιά φωνή δεν βγήκε και έσμιξε τα χέρια. Ο Θανάσης τον λυπήθηκε. «Έλα μαζί μου», του είπε. «Τι ανάγκη τους έχεις? Έπειτα, αν γυρίσεις τώρα, θα σε σκοτώσουν». Ο ξένος σήκωσε το πρόσωπό του. Η όψη του ήταν αναλυμένη. «Το τι θα γίνω εγώ δεν πειράζει. Μα έχει στα χέρια του τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου». Τα μάτια του ξαφνικά γέμισαν δάκρυα. Πέταξε πάνω τα χέρια του και γύρισε και χάθηκε στο σουρούπομα. Ο Θανάσης δεν δίστασε πια. Πήδηξε στο μονόξυλό του και βιαστικά έκανε για το μεσολόγγι. Ήταν νύχτα βαθιά σαν έφτασε. Τρεχάτος πήγε στο μακρύ και του είπε όσα άκουσε και ευθύς φώναξε εκείνος τους άλλους αρχηγούς που αμέσως σταμάτησαν τα καράβια έτοιμα για να σαλπάρουν. Σύννεφα πυκνά σκέπαζαν τον ουρανό. Παντού σκοτάδι. Απ' την άλλη μεριά του τείχου, 800 Τούρκοι τυχοπηδιχτάδες, όλοι άντρες διαλεγμένοι και γεροί, με σκοινιά, μπήκαν σιωπηλά στο χαντάκι που περιτριγύριζε το οχύρωμα και κρύφτηκαν μέσα στα βούρλα, στο ανατολικό μέρος, όπου τα φρούρια ήταν πιο ευκολοπήδηχτα. 2.000 πεζικό, περπατώντας τα νύχια, σίμωσαν κρυφά, έτοιμοι να τους υποστηρίξουν. Πίσω τους, άλλες 8.000 περίμεναν τη χαραυγή, για να ορμήσουν στα οχυρώματα με το πρώτο σύνθημα. Όλη νύχτα, από τα δύο μέρη του τείχου, Έλληνες και Τούρκοι παραμόνευαν κρυμμένοι, χωρίς να υποψιάζονται ούτε αυτοί ούτε εκείνοι πόσο κοντά αγρυπνούσε ο εχθρός. Οι εκκλησίες ήταν κλειστές, τα κεράκια σβηστά, απάνω στα οχυρώματα οι παπάδες ψιθυριστά εγκαρδίωναν και ευλογούσαν τους άντρες και σιωπηλά τους έδιναν την ευχή τους. Έξαφνα, στη νυχτερινή σιωπή, όλα μαζί τα σήμαντρα σήμαναν τη λειτουργία. Και τότε άρχισε το πανηγύρι. Από τη μια άκρη στην άλλη του τείχου και αλλαλαγμοί σχίζουν τον αέρα. Με τα σπαθιά στα δόντια ορμούν το Ομέρ Βριώνη οι τυχοπηδιχτάδες. Ρίχνουν τις σκάλες, καρφαλώνουν στις επάλξεις, μπήγουν δύο σημαίες. Μα τα παλικάρια αγρυπνούσαν. Σαν τείχο ζωντανό προβάλλουν τα στήθη τους στο ανθρώπινο κύμα που ανεβαίνει με λύσα. Σιωπηλά αρπάζουν τους ξαφνιασμένους Τούρκους, τους σηκώνουν από το χώμα, τους γκρεμίζουν στο χαντάκι, τρίζοντας τα δόντια, τσακίζουν σημαίες, ρίχνοντες τους καινούριους που σκαρφαλώνουν, τους γκρεμίζουν κι αυτούς, τα σπαθιά σφυρίζουν θερίζοντας κεφάλια, βροντούν τα τουφέκια σκορπώντας όλεθρο και τρόμο, τα πόδια κλειστρούν στο γλιτσιασμένο από το αίμα χώμα. 3 ώρες βαστά το πανδαιμόνιο. Κουρασμένοι, πατώντας τα πτώματα, αποτραβιούνται οι Τούρκοι. Δεκατισμένοι, νικημένοι, αποθαρρυμένοι, υποχωρούν και φεύγουν. Πηδούν από τους τοίχους οι δικοί μας, τους παίρνουν κατά πόδι και τους σκορπούν αλαλιασμένους στον κάμπο. 12 σημαίες κοίτονται στη λάσπη, 500 πεθαμένοι φράζουν στο χαντάκι. Μετριούνται οι δικοί μας. Λείπουν 6 παλικάρια. Η λειτουργία είχε γίνει, αλλά με μπαρούτι και με αίμα. Τα ακούν οι οπλαρχηγοί απάνω στα βουνά και κλείνουν το μακρινόρος. Τα ακούν και οι Τούρκοι, πως Μαυρομιχάλης και Τσόγκας έπεσαν στην κατοχή και χάλασαν τους δικούς τους και τρόμος τους πιάνει. Σαν από μαύρο σύννεφο, βροντοκυλά το άκουσμα πως Καραϊσκάκης και Οδυσσέας τραβούν για μεσολόγγι και πανικός τους ταράζει. Παραμονή του Αϊ-Βασίλη, νύχτα. Σηκώνουν οι πασάδες στο στρατό και με τέτοια βία φεύγουν που όλα τους τα κανόνια, πολεμοφόδια, τροφές και έπιπλα ακόμα των πασάδων μένουν στα χέρια των Ελλήνων που το άλλο πρωί ξαφνικά βλέπουν τον κάμπο έρημο από εχθρούς. Έτσι γιόρτασε το Μεσολόγγι τα Χριστούγεννα του 1822. Κάπου στην κλεισούρα μέσα, όπου περνά ο δρόμος που από Μεσολόγγι πηγαίνει στο Βραχώρι, άσπριζε ένα ερημοκλήσι η Παναγία η Ελεούσα. Ο διαβάτης, που κουρασμένο στέκονταν ανασάνει ή έμπαινε στο εκκλησάκι να ανάψει ένα κεράκι, ήξερε ότι θα βρει ένα ποτήρι κρύο νερό να σβήσει τη δίψα του ή μια φωτιά να στεγνώσει τα ρούχα του αν τον είχε πιάσει μπόρα στο δρόμο. Φτωχό ήταν το ερημοκλήσι, φτωχό και το κελί του μοναχού που το φύλαγε, γιατί φτωχοί ήταν και οι χριστιανοί που του είχαν δώσει από το στέρημά τους για να χτίσει. Μα φεύγοντας, ο διαβάτης μελετούσε τη φιλοξενία του ερημίτη και απορούσε με την θλιμμένη του ηρεμία και την σαν απόμακρη φωνή του. Χρόνια πολλά κάθονταν εκεί μέσα ο μοναχός, μα κανένας δεν τον γνώριζε, γιατί δεν ήταν από τον τόπο. Ούτε τον άκουσε να πει ποτέ κανείς από πού ήταν και ποιες φουρτούνες τον είχαν ρίξει εκεί. Λόγια πολλά δεν ήξερε, ερημίτης τα είχε ξεμάθει στη μοναξιά του. Σκυφτός πάντα και σιωπηλός, κάθονταν ώρες στην πόρτα του κελιού του, αφηρημένος σε βαθιά θλιμμένη συλλογή ή βυθισμένος στην ατελείωτη προσευχή του. Μόνος και αποτραβηγμένος ζούσε εκεί μέσα, απείραχτος και άγνωστος, μνημονεύοντας την πεθαμένη του αγάπη και τα σφαγμένα του αγγελούδια. Δάκρυα ποτέ δεν είδε κανείς στα μάτια του. Τα είχε χύσει όλα, σαν έμαθε την εκδίκηση του αφέντη του, που με το αίμα της καρδιάς του δούλου του είχε πληρώσει την απελευθέρωση του Μεσολογγίου. Ήταν ο Γιάννης Γούναρης.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.